ምስ SBS ትግርኛኹም ዘለኹም
SBS a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚት ሰም ኦዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ።
ራስ ማዕትና ከመይ ትውዕሉ ሎሚ ሓሙስ 19 መጋቢት 2020 ብናይ ኣቆፃፅራ ሰዓት ስቱድዮና ስቱድዮ መልበርን ኣውስትራልያ ልክዕ 6 ናይ ምሸት እዩ ንሓደ ሰዓት ዝፀንሕ መደብና ምሳና ከተምሲ ብክብሪ ዝዕድመኩም ኣዳላው ኣቕራብን ዝመደብ ቤን ስመረ ድሕሪ ዜና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፀዓዱ ሰባት ብሰር ሕማም ኮሮና ቫይረስ ብኢትዮጵያውያን ይጥቅዑ ኤርትራ ሓመድ ኣልቦ ሕርሻ ከም ዝተኣታወት ወት ሓቢራ ትግራይ ካብ እትውንኖ ንመስኖ ዝጥዕም 68,000 ሄክታር መሬት ነቲ 54,000 ከም ዘልማዓቶ ትገልፅ ዝብሉ ፀብጻብ ልኡኽና ዝቐርብ መደብ እዩ ፍልጥቲ ገጣሚ ትግርኛ ዝኾነት ሳባ ኪዳነ ብኮሮና ቫይረስ ከም ዝሓመመት ምሰማዕና ደው ኢልና ኣዘራሪብና ኣለና ኣብ ናይ ቃል ምሕትት መደብና ዝቐርብ መደብ እዩ ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያን ሞዛይክ ባህልን እውን ኣካል መደባትና እዮም ምሳና ክትፀንሑ ደጊመ ንዓደምኩ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ክሕልፈኩም ዜና ንምጅማር ኣርስታቱ ኮሮና ቫይረስ ከስፋሕፍሕ መንግስቲ ታዝማንያ ናይ ህፁፅ ኩነታት ኣዋጅ ኣውጁ መገዲ ኣየር ኳንታስ ናብ ወፃኢ ዝገብሮ በረራታት ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ካብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት ሙሉእ ብምሉእ ደው ከብሎ ወሲኑ ኣውስትራልያ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ዶባታ ናይ ምዕፃብ መደብ ከም ዘይብላ ናይ ወፃኢ ሚኒስትር ማሪስ ባን ገሊፃ ንለበዳ ሕማም ቫይረስ ንምቅላስ ኩለመናዊ ስጉምቲ ክውሰድን ምፍላይ መርመራ ምግባርን ነቶም ዝተለኽቡ ክሳብ ዝከኣል ረኺብካ ምድላይን ክግበር ትካል ውድብ ጥዕና ማለት WHO ፀዊዑ ኣስታት 100,000 ዝኾኑ ጀርመናውያን ናብ ሃገሮም ይምለሱ ኣለዉ ንኣደይታት ኢትዮጵያን ሙሉእ ህወተን ሕማም ሕሱላ ክንክ ዝሰርሓ ኣውስትራልያዊት ዶክተር ካትሪን ሃምሊን ኣብ መበል 96 ዓመተን ዓሪፈን እዚ ሬድዮ SBS ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኩራ ሰማዕትና ርእስታት ዜናኹም ክሰምዑ ፀኒሕኩም ዝርዝራቱ ይስዕብ ካብ ፅባሕ ዓርቢ ሰዓት 9 ናይ ንግሆ ኣትሒዙ ነበርትን ዜጋታትን ኣውስትራልያን እንተዘይኮይኑ ናብ ኣውስትራልያ ከኣቱ ዘይኮኑ ናብ ኣውስትራልያ ከኣቱ ከም ዘይፍቀደሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ፍሊጡ እዚ ገዳ ነቶም ናብ ሃገሮም ዝምለሱ ኣውስትራልያውያን ዘይምልከት እንተኾነ እኳ ነቲ ቫይረስ ንምግታእ ነቶም ኣውስትራልያውያን ወይ ነበርቲ ኣውስትራልያውያን ገዛእ ርእሶም ን14 መዓልቲ ክውሽቡ ክግደዱ እዮም ሚስተር ሞሪሰን ከም ዝገለጾ ዝበዝሕ ሕማም ኮቪድ-19 ካብ ወፃኢ እዩ ዝኣቱ ዘሎ
We have already seen a very significant reduction in the travel to Australia by non-citizens and residents.
ድሮ ነበርቲ ዘይኮኑ ካብ ወፃኢ ናብ ኣውስትራልያ ዝኣትዉ ብዝሒ ኣዝዩ ከም ዝጎደለ ርኢና ኣለና ካብቲ ኣብዚ ከምዚ እዋን ዝመፅእ ሓደ ሲሶ ጥራይ ነይሩ እዚ እግድ ምስ ኣቆምናዮ ኣብ ዝሓለፉ ውሕዳት መዓልትታት ኣዝዩ ምጉዳል ትራእዩ እዩ ኮሮና ቫይረስ ከስፋሕፍሕ መንግስቲ ታዝማንያ ናይ ህፁፅ ኩነታት ኣዋጅ ኣውጅን ፅኑዕ ናይ ዱባት ስጉምትታትን ክወስድ ጀሚሩን በዚ መሰረት ካብ ፅባሕ ዓርቢ ኣትሒዞም ኩሎም ዘይኣድለይቲ ጉዕዞ ናብታ ክፍለ ግዝኣታት ዝግበሩ ሰባት ን14 መዓልትታት ክውሸቡ እዮም ኩሎም ተጓዓዝቲ ከኣትዉ ከለዉ ክምርመሩ እዮም እቲ ጉዕዞኦም ዘየድሊ እንተኮይኑ ኣብቲ ዝኸድዎ ክውሸቡ ክእዘዙ እዮም ናይ ታዝማንያ ፕሪምየር ፒተር ጉትዊን ከም ዝገለጾ እዚ ናይ ዶብ ምሕፃር ስጉምቲ ኣብዚ ሃገር እቲ ዝፀንዐ ስጉምቲ እዩ እንተኾነ ጥዕናን ድሕነትን ህዝቢ ተክፍለ ግዛኣት ንምሕላው ኣድላይ ስጉምቲ እዩ ኢሉ
new measures will carry penalties and I want to make it very clear
እቲ ኣገዳሲ እዞም ተኣታትዮም ዘለዉ ሓደሽቲ ስጉምትታት ምስ መቕፃዕቶም እዮም ጉሉፅ ክገብሮ ዝደሊ ኣነ ህዝቢ ብሕጊ ከም ዝእዘዝ ኢና ንፅበእ ገዛእ ርእስኻ ካብ ብምውሻብ ብምምላጥ ብሕጊ ዘይምእዛዝ ምኽንያት የብሉን እቲ ስጉምቲን ሰራሕተኛታት ጥዕና ናይ ህውፅት ኩነታት ሰራሕተኛታት ኣባላት ምክልኻል ናይ ኣየርን መራኽብን ሰራሕተኛታት ክኢላታት ካልኦት ሰራሕተኛታት ነፈርትን ኣይምልከቶምን እዩ ዛጊት ኣብ ታዝማንያ 10 ሰባት ብኮቪድ-19 ዝተለኽቡ ኮይኖም 3 ካብኦም ሓውዮም ኣለዉ ኣብ ሆንግ ኮንግ ዝግበር ንዘሎ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዝድግፍን ንቻይና ብግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝኸስስን ክልተ ሕግታት ብወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ፀዲቑ እቲ ብ417 ሓደ ድምፂ ዝሓለፈ ሕጊ ሆንግ ኮንግ ሂማን ራይትስ ኤን ዴሞክራቲክ ኣክት ዝበሃል ኮይኑ ድሮ ብሴኔት ብዘይ ሓደ ተቃውሞ ሓሊፉ እዩ እቲ ወፂኡ ዘሎ መምርሒ ንቻይና ከም ዘቆጥዓ ተገሊጹ ኣሎ መገዲ ኣየር ኳንታስ ናብ ወፃኢ ዝገብሮ በረራታት ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ካብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት ሙሉእ ብምሉእ ደው ከብሎ ወሲኑ እዚ ዝመፅእ ዘሎ መንግስቲ ኣውስትራልያን ነቶም ኩሎም ኣውስትራልያውያን ናብ ወፃኢ ከይገሹ መምርሒ ኣውፂኢሉ ዘሎ እዋን እዩ ብተወሳኺ ናይቲ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ጉንበት ንወፃኢ ዝግበር ዝነበረ ናይ በረራታት ኣገልግሎት ዶ ምባል እቲ ኣብ ውሽጢ ዝገብሮ ናይ ኳንታስ ሊንክን ጀትስታር በረራታት ብ60 ሚእታዊ ከጉድለ እዩ ኳንታስ ከም ዝገለፆ 2 ሲሶ ካብ ሰራሕተኛታቱ ንግዚኡ ካብ ስርሖም ዶ ክብሉን ኣብ መፃኢ እውን እቲ ምጉዳል ክውስኽ ከም ዝኾነን ገሊጹ ኣሎ ኣውስትራልያ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ዶባታ ናይ ምዕፃው መደብ ከም ዘይብላ ናይ ወፃኢ ሚኒስተር ማሪ ስፔን ገሊፃ ፌደራል መንግስቲ ህዝቢ ኣውስትራልያ ናብ ወፃኢ ከይገሹ መምርሒታት ኣውፅኡ ዘሎ ኮይኑ ኩሎም ኣብ ወፃኢ ዘሎ ኣውስትራልያውያን ናብ ሃገሮም ክምለሱ እንተደልዮም ቀልጢፎም ክምለሱ መፀዋዕታ ኣሓሊፉ ኣሎ እንተኾነ ሴነተር ፓያን ን7ን ኒውስ ከም ዝገለፀቶ ኣውስትራልያ 10 ዶባትን ዓፅን ዘሎ ሃገራት ኣይክትስዕብን እያ
We've taken a number of steps including recommending that Australians do not travel overseas that those who are overseas and wish to come home do so now and of course on arrival
Australians nab wotsay kegeshu tom dro ab wotsay zollo umokmulosu nab addom intedelim hiji qaltifom kumlosu kullom Australians yikunu qomt nebertin betsahatin abzaatulu uwan ne kilte somun gezaru som keglulu zublu memrihitatim izi eti admaayn miqutsar coronavirus wussed sugumt khoynu በዚ መዕቀን እዚ ንወስቶ ዘለና ስጉምቲ ግቡእ እዩ ኣብ ኣውስትራልያ ክሳብ ሎሚ ንግሆ 600 ሰባት ብኮቪድ-19 ዝተለኽፉ ኮይኖም 6 ሰባት ሞይቶም ኣለዉ ኣብ ጥልያን ቁፅሪ ምዉታት ብኮሮና ቫይረስ 3,000 በፂሕሉ ኣብ ዘሎ እዋን እቲ መንግስቲ ኩሉ ኣብ ደገ ዝግበር ስፖርታዊ ምንቅስቃስ ኣጊዱ ብዙሓት ሰባት ነቲ ብሃገር ደረጃ ዝወፀ መምርሒታት ከም ዘይክተሉ ዘሎ እውን ተፈሊጡ ኣሎ ነቲ ቫይረስ ንምቁፅፃር ጥልያን እታ ናይ ፈለማ ምዕራባዊት ሃገር ብዙሕ እገዳታት ኣፅኒዓ ዘላ ሃገር እያ እንትኾነ ድሕሪ ሓደ ወርሒ እቲ እገዳታት እቲ ሕማም ብፍጥነት እዩ ዘስፋሕፍሕ ዘሎ ኣብ ሰሜን እቲ ሃገር ዝርከቡ ሆስፒታላት ዓቕሎም ፀቢቦም ከም ዘለውን ተፈሊጡ ኣሎ ዛጊት ኣብ ጥልያን ልዕሊ 35,000 ብኮቪድ-19 ተለኺፎም ኣለዉ ናይ ዞባ ሰሜን ሎምባርዲ ኣምያ ኣመሓዳሪ ኣቲሎ ፋንታና ህዝቢ በቲ ተወሲኑ ዘሎ ምዕፃው ክእዘዝ ጸዊዑ
non dovete uscire
you must not go out you must stay home unfortunately the disease numbers are not reducing they're still high
ክትወፁ የብልኩምን ኣብ ገዛኹም ክትፀንሑ ብግዲ እዩ ሕማቅ ዕድል ኮይኑ ቁፅሪ ዝልከፉ ዘለዉ ሰባት ኣይጎደለን ሕጂ እውን ኣዝዩ ልዑል እዩ ዘሎ ኣብዚ ቁርብ እዋነቶም ዝሓሙ መልሲ ዘይንህበሉ ኩነታት ክፍጠር እዩ ብፆት ትርጉም ዘይብሉ መስዋእቲ ዝሓተኩም የለን ሂወት ሰባት ንምድሓን ኢና መስዋእቲ ክትከፍሉ ንሓተኩም ዘለና ምናልባት ኣይተረዳእኩምን ይኸውን ዘሎ እንተኾነ ካብ ገዛኹም ብዝወፃእኩም ንኻልኦት ሓደጋ ኢኹም ትኾኑ ዘለኹም ንለበዳ ሕማም ቫይረስ ንምቅላስ ኩለመናዊ ስጉምቲ ክውሰድን ምፍላይ መርመራ ምግባርን ነቶም ዝተለኽፉ ክርከቡ ክሳብ ዝከኣል ምድላይን ክግበር ትካል ውድብ ጥዕና ማለት WHO ፀዊዑ ኣብዚ እዋን ብዓለም ደረጃ ልዕሊ 218,000 ሰባት በዚ ቫይረስ ዝተለኽፉ ኮይኖም ልዕሊ 8,000 ሰባት ድማ ብኮቪድ-19 ሞይቶም ኣለዉ ናይ WHO ዳይረክተር ጀነራል ቴድሮስ ኣድሓኖም ከም ዝገለጾ እቲ መርመራን ናይ ምንዳይ ስትራቴጂን ናይ ኩለን ሃገራት ዓንዲ ሕቆ ናይ ዝስራሕ ክኸውን ኣለዎ ኢሉ ዶክተር ቴድሮስ ብተወሳኺ ትካላት ጥዕናን መተሓባብርቶምን ናይ ብዙሓት ሃገራት መፅናዕቲ ኣዋሂዶም ነቲ ዘይተፈተነ መድሃኒት የወዳድርዎ ኣለዉ እንተኾነ እዚ እናኸደ ከሎ ሃገራት ነዚ ቫይረስ ንምቁፅፃር ብዝከኣል ክሰርሓ ፀዊዑ
ካንትሪስ ማስት ኣይዞሌት ተስት ትሪት ኣንድ ትሬስ If they don't, transmission chains can continue at a low level, then resurge once physical distancing measures
هاجرات بقدي نزحاممو كفاليا مرمراك قبرا ككناخنان نتم فيروس اللوم سبات كناديان اللون ازن تزيقيروم اتناي من سنلاف سنسلت بتحد درجة قصيلو اتناي من رحاق سقومت انت تلابعو بحانساب انت تلعيلو بحانساب كقدديو WHO نزي مفلاي مرمرا مقبار ننفس وكف كنكن مقبار ننفس وكف زتتنكف مدلاي بمقتصال ازي ناي نفس وكف عند حقو ملسي نز فيروس كخوون اللو إلو يأمن كورونا فيروس كيس بحفحن مكتا كندا أمريكان نزيد ليو كابن نابن زي قعز ترافيك دو نمبالنا حوار دوباتن عاتين جزياوي زو السر سقوم تتاتنا تي أبكلتي انزلونا يقرب سنسلت أي باتكوني كبلنا كندا قدامي منيستر جاستين ترودر تزاريبو نسو السيخو اتوم نادلاي سرح وين هتوز كونتات معالتاوي بز دوبات زمالالسو بز ممرحي أي كتلون يم
Travelers will no longer be permitted to cross the border for recreation and tourism. In both our countries, we're encouraging people to stay home. We're telling our citizens not to visit their neighbors if they don't have to.
And this collaborative and reciprocal
measure
is an extension of that improvement. We're not going to be able to get the government 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 to get أب كندا لعلش دشت ميتي سبات بكوفيد أسر جعت استلخبوش وعشمون تسبات مماتمون ترقاقيت الله ني لبدا فيروس نمكلاس أب هزباوي سرعات النازو المنقس فيكتوريا توسخي 433 مليون دولار كمز موالة أفليتو إزيز متزلو أب فيكتوريا بكورونا فيروس حمامو سبات 204 جعت مبتحهم دحر مرقاقاتيو أب زوان أب فيكتوريا شدشت سبات أب هوسبيتال تعقبه مالو إذا حدش مولا نتوسخي كل تميتن سوسان جعتن ناي هوسبيتال عرات أب هزباو سرعات أنكو سخمخانو ناي فيكتوريا بريمير دانيل أندريو قليسو
There will be additional announcements of that, I'm certain. But at this stage, this is a comprehensive package, a very substantial package of additional
money resources. And any results to make sure that we've got the money resources. أستاذ ميتي الشيح زخون جرمناوين نبها قروم يملس اللو أب عالم تزرق حبزلو لبدا حمام كورونا فيروس مخنيات أب تفلالي كورنات عالم زرقوب جرمناوين نبها قروم كملسو زيك عالو أستاذ ميتي الشيح جرمناوين منقستي نبها قروم يملسوم كمزلو دوچه بيلي كابتها قرص أبجيبو ناي جرمن منيستر قدات وطاي هايكو ماس ني دوچه بيلي أبزها بوكال بزتفت إرزولت أغم نبها قورم كوملوسو زيك عالو جرمناوين بزيك أغلق المكونات بمقد أير الفتانزا كن مالسو مينايلو نزخون واتعي منغستي كساب 50 مليون يورو كمزمت دبا أفليتو تمالي مقد أير الفتانزا أب فليبينس ركوبو جرمناوين نبها قورم نمملاس كل تبراتات نبانيلا كمز غبرة تفليتو بزحا جرمناوين أفقودو هاقرات بستفالالي مخنيات كمزلو زغلت أتمنيستر نابنت أب قبط إطراي سلاسان حموشن شح جرمناوين بزحتي هاقر كمزلو أرقاقيتو أموروكوون كساب حموشن شح زخون بزحتي جرمناوين إركابو بغال وغن حبرة أوروبا كمزغلوطو أبستفالالي هاقرات كابزر كوبو بزيقاتات حبرة أوروبا أستاذ سمانا شح نبها قرم كملسو زدالي لو سمعتنا زينا ودينا لنا مزترو فتحستوتات مدبنا مسانا ختمسيو بخبري اعدمكم
كمزيز بلد حستوتات كتسم عدوتي دليو بأب بودكاستس جوجل بودكاست سبوتيفاي ويوين بزرخبكم و بودكاست كتسم عوات خوليكم